Laborakops Radio Tavisupleba Pragidan. Დილამშვიდობისა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 9 საათია, პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე გადაცემის წამყვანი ვარ და აქვე მოკლედ გეტყვით იმ თემების თაობაზე, რომელსაც გადაცემის მსვლელობისას მოგასმენებთ. შვიდი აგვისტოა კალენდარზე. Ორი წლის თავის შესრულდა რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებიდან, ბუნებრივია ჩვენი გადაცემის ძალიან დიდი ნაწილი, თუ მთლიანად არა, სწორედ ორი წლის წინანდელი მოვლენების შეჯამებას, გამოხმაურებას მიეძღვნება. თავდაპირველად იმაზე ვისაუბრეთ, თუ როგორ აღნიშნეს ომის დაწყებიდან ორი წელი თბილისში.
ყველაზე კარგი პასუხი თუნდაც ტრისთვის, რომელიც ესე მუხანათურად დაგვესხა თავს, არის ის, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი ქვეყნის განვითარება.
გამოვინაცვლებთ შემდეგ გორში. გორი გახდა ეპიცენტრი საბრძოლო მოქმედებებისა, რომელიც 7 აგვისტოს დაიწყო.
დილა იყო 11 საათი და აბა 7 და როი ომი დაიწყეთ. ისეთი სროლა აგვიტეხეს. ჩვენ სმაღლა არის სვერია მაგრამ სოფელი იყო და სვერი და ანუ 1-200 მეტრში იდგნენ რუსი და ოსი რა ძირით.
აი ასე იხსენებენ გორელები ომის დაწყებას. ომის ორი წლის თავს მიეძღვნება ასევე ანალიტიკური მასალა, საერთაშორისო პრესის მიმოხილვაც, რომელშიც დიდი ადგილი უკავია ომის შემდგომ შექმნილი ვითარების ანალიზს.
ის წერს, უკვე ზოგადად მიღებულია, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები ახლო მომავალში მაინც დაკარგულია. შესაბამისად, პოლიტიკოსებსაც და საზოგადოებასაც შეუძლია კონცენტრირება იმაზე, რაც არ არის დაკარგული და რისი დაბრუნებაც შესაძლებელიაო.
გაცემას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი რუსულენოვანი პროექტი და იგიც აგვისტოს ომით შექმნილ რეალობას ეხება მთლიანად სამხრეთ კავკასიაში. აი მოკლედ თავისუფლების ძირითადი შინაარსის თაობაზე. გადაცემას კი პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. ორი წლის რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მიაგეს პატივი. მემორიალური დაფები გაიხსნა როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. 7 აგვისტოს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაო გვირგვინებით შეამკეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა და თბილისის მერმა, რომლებმაც მანამდე რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული კაპიტნის ერეკლე ყულოშვილის სახელობის ხეივანში მემორიალური სტელა გახსნეს. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ აღნიშნავენ თბილისში რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყების 20 წლის თავს, ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოში რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყების წლისთავისათვის სამზადისი თითქმის ერთი კვირით ადრე დაიწყო. პრეზიდენტმა და პატრიარქმა მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაო ჯერ კიდევ კვირის დასაწყისში მოინახულეს. 7 აგვისტოს კი საქართველოს უახლოესი ისტორიის უმნიშვნელოვანეს თარიღს გამოეხმაურა თითქმის ყველა სახელმწიფო უწყება. დაღუპულთათვის მწუხრის ლოცვები აღავლინეს და პანაშვიდი გადაიხადეს საქართველოში მოქმედ ეკლესიებში.
შვიდება მამასაზე სარდინა სულსა აზნამ მარადის და უკუნი სამდე ამინ.
მუხათგვერდის სასაფლაოზე მდებარე ეკლესიაში გადახდილ პანაშვიდს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბაჩუ ახალაიაც დაესწრო.
მე მინდა კიდევ ერთხელ ქედი მოვიხალო ამ გადასული ბიჭების წინაშე, მათ ხსოვნის წინაშე. მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ჩვენთვის განსაკუთრებული სტიმული მათ მიერ დატოვებული საქმის გავრცელება. გამოდოვლოთ, მინდა გავიხსენო ის სამოქალაქო პირებიც, რომლებიც არანაკლებ ბრუნულად დაეცან 2008 წლის ომის დროს. და შემიძლია კიდევ ერთხელ გავემეორო ის, რომ როგორც მთლიანად ქართული სახელმწიფო, ასევე შეიარაღებული ძალები გააკეთებს ყველაფერს შესაძლებელს იმისთვის, რომ მათი ხსოვნა არ იყოს დავიწყებული და პირსეულად იქნეს საქმეები ბოლომდე მოყალიბებას დაიწყოს.
7 აგვისტოს პანაშვიდის გადახდის გარდა ომში დაღუპულ ჯარისკაცებს მხედრული პატივიც მიაგეს. მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე თავდაცვის სამინისტროს ორკესტრმა სამგლოვიარო მარშის შემდეგ საქართველოს ეროვნული ჰიმნი შეასრულა. სამგლოვიარო ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებდა თბილისის მერი გიგი უგულავაც, რომელმაც მანამდე თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად მეოთხე ქვეითი ბრიგადის არტილერიის მეთაურის კაპიტან ერეკლე ყულოშვილის მემორიალური ობელისკი გახსნა.
ყველაზე კარგი პასუხი, ყველა გამოწვევაზე ყველაზე კარგი პასუხი თუნდაც ტრისთვის, რომელიც ესე მუხანათურად დაგვესხა თავს, რომელმაც ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქის სიცოცხლე შეიწირა, არის ის, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი ქვეყნის განვითარება.
დღის განმავლობაში რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყების ორი წლის თავის მოახლოებას სხვადასხვა ფორმით საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე გამოეხმაურნენ. თუმცა ყველა ამ ღონისძიება ორი წლის წინანდელი მოვლენების მთავარი მონაწილის საქართველოს პრეზიდენტის გარეშე ჩაიარა. საქმე ისაა, რომ მიხეილ სააკაშვილი ბოგოტაში კოლუმბიის ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე იმყოფება. თუმცა თარიღის მნიშვნელობიდან გამომდინარე ქვეყნის პირველმა პირმა საჭირო ჩათვალა და საზოგადოებას ოკეანის გაღმიდან მიმართა. მიხეილ სააკაშვილმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ რუსეთის აგრესია 2008 წელს არ დაწყებულა და რომ 2008 წელს არც საქართველოს დაუსრულებია ბრძოლა.
დემოკრატიის ისტორია მოცენა არის ამ ბრძოლის ბოლომდე მიყვანა და საქართველოს განთავისუფლება და ჩვენ ამ ბრძოლას მივიყვანთ ბოლომდე და გავანთავისუფლებთ და ფეხზე დავაყენებთ ბოლომდე ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს საერთო სამშობლოს, ჩვენს საქართველოს.
მიხეილ სააკაშვილისა და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებისაგან განსხვავებით, ოპოზიციის ერთ ნაწილში მიიჩნევენ, რომ ორი წლის წინანდელ ტრაგიკულ მოვლენებს მხოლოდ ერთი შემოქმედი არ ხავს და რომ საქართველოს ხელისუფლება დაშვებული შეცდომების წყალობით ჩათრეული აღმოჩნდა სამხედრო ავანტურაში, რომელმაც ქვეყნის არსებობასა და განვითარებას შეუქმნა საფრთხე. რესპუბლიკური პარტიის წევრი თინათინ ხიდაშელი კი ხელისუფლებას მაღალფარდოვანი განცხადებების გამოსაყვედურობს. თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრი მიიჩნევს, რომ გულში ჯიღის ცემით საქართველოს მეტად დაცული ვერ იქნება.
ვემსახუროთ რეალურად ჩვენ სამშობლოს, ვაკეთოთ საქმე იმისთვის, რომ არასოდეს ამ ქვეყანაში ადამიანებს სახლებიდან აღარ ერეკებოდნენ, ადამიანები აღარ იღუპებოდნენ, მხოლოდ იმიტომ, რომ ხელისუფლებამ შეცდომა დაუშვა.
რესპუბლიკური პარტიის წევრის თინა ხიდაშელის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა სიხშირეზე FM 7.4. თემა უცვლელია. ჩვენი გადაცემა მთლიანად ეძღვნება ორი წლის წინანდელ მოვლენებს, რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებას. ახლა გადავინაცვლებთ გორში, სადაც, როგორც ისეთ ვითარდებოდა ტრაგიკული მოვლენები 2008 წლის 7 აგვისტოდან მოყოლებული, თუმცა უფრო ადრეც კი. გოგა ფციაურმა, ჩვენი კლადიოს კორესპონდენტმა გორში მოამზადა ერთგვარი შემაჯამებელი სიუჟეტი ორი წლის წინანდელი მოვლენების გახსენებით და იმით, თუ რა ხდება დღეს, და ახლა გთავაზოთ ამ სიუჟეტს გორიდან.
ქემერტელი ნოდარ კასრაძისთვის ომი 7 აგვისტომდე უფრო ადრე დაიწყო. მას დეტალურად ახსოვს ორი წლის წინანდელი 5 აგვისტოს დილა, როცა შემაღლებული საბრძოლო პოზიციებიდან ქართულ სოფელს ცეცხლი რუსულმა და ოსურმა შეიარაღებულმა დანაყოფებმა გაუხსნეს.
ხუთ რიცხვში ვიყა მინდორში, საქონელსა მწყესრამით, ერთი ხუთი ადამიანი ვიყა. დილა იყო 11 საათი და აბა 7 და როი ომი დაიწყეთ. ისეთი სროლა გვიტეხეს. ჩვენს მაღლა არის სვერია პატარა სოფელი იყო და სვერი დანა ერთ 200 მეტრში იდგნენ რუსი და ოსი, რა ძირითადად რუსი იყო, თორე ოსის მაგდელის თავი არა ქონდა. ისეთი სროლა დაგვიწყეს და ისეთი იარაღი გვესროდნენ, ან საქონელი ვისახსონდა, ან ბაღი ვისახსონდა, ან ვენახი ვისახსონდა, წამოვედით იმდელი ვირბინეთ და ერთი ხიდი გადადის რა, იმის ქვეშ შევძვარით და თავი შეგვეფერებით. ავტომატი და იმაზე მოგონილი იყო, რომ აი შვილკარიბიანი მეებით გვესროდნენ, კრანტამიოტე გვესროდნენ რაღაცეებს.
კონფლიქტის ზონაში ვითარების გამწვავება 2008 წლის ივლისის ბოლოს დაიწყო. თითქმის ყოველ დღე იბომბებოდა დიდი და პატარა ლიახვის, ასევე ფრონეს ხეობის ქართული სოფლები. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში ორი სოფელი, ნული და ავნევი აღმოჩნდა. აგვისტოს დასაწყისში კოკვეთის ხელისუფლებამ ცხინვალიდან ქალების და ბავშვების ევაკუაცია დაიწყო. ამის პარალელურად დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რუსეთის საზღვრის გავლით ჩრდილო კავკასიელი დაქირავებული მეომრები შედიოდნენ. რადიო თავისუფლების არქივში ედვარდ კოკოიტის მიერ 2008 წლის 6 აგვისტოს გაკეთებული განცხადება არსებობს, სადაც დე-ფაქტო ლიდერი თავად საუბრობს ცხინვალში ჩრდილო კავკასიელი მებრძოლების შესვლის თაობაზე.
Казаки გამოსაგზავნოთ მზად არის მთელი რუსეთის казаკობა, რომელიც სამხრეთ ოსეთს დაეხმარება. მსგავსი წინადადებები გვაქვს ყაბარდო-ბალყარეთიდან, ჩერქეზეთიდან და აფხაზეთიდან. მაგრამ სურს თქვა, რომ აქ უკვე იმყოფება სამხრეთ ოსეთის დამცველთა დიდი რაოდენობა ჩრდილოეთ ოსეთიდან, რომლებიც შეუერთდნენ ჩვენს ოფიციალურ სტრუქტურებს, თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროებს.
დაქირავებულმა მებრძოლებმა ოსურ შეიარაღებულ დაჯგუფებებთან ერთად ქართულ სოფლებზე შეტევა უფრო ინტენსიური გახადეს. საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა ცხინვალზე შეტევა 2008 წლის 7 აგვისტოს ღამით დაიწყეს. 8 დილით ქართული არმია უკვე ცხინვალში იმყოფებოდა. ამავე დღეს რუსული მოიერი შეები საქართველოს საჰაერო სივრცეში შემოიჭრნენ და ქართული სოფლების და ქალაქების დაბომბვა დაიწყეს. გორისთვის ყველაზე მძიმე 9 აგვისტო იყო, როცა რუსულმა ბომბდამშენებმა ქალაქში საცხოვრებელი კორპუსები დაბომბეს. დაიღუპა და დაიჭრა ათობით მშვიდობიანი მოქალაქე. 12 აგვისტოს გორის ცენტრი კასეტური ბომბებით დაიბომბა. აქაც დიდი იყო მსხვერპლი. ამის შემდეგ ქართულ სოფლებში და გორში ჯერ მარადიორები შევიდნენ, რომლებმაც სახლები გაძარცვეს და გადაწვეს. მათ 58 რუსული არმიაც შემოყვა, რომელიც გორში 22 აგვისტომდე დარჩა. ამ პერიოდში კოკოიტის ხელისუფლებას ასობით მშვიდობიანი მოქალაქე მძევლად ყავდა აყვანილი, რომლებსაც სამხედრო ტყვეებში ცვლიდა. აგვისტოს ომმა ათასობით ადამიანი დევნილად აქცია. დიდლიახვის ხეობიდან ზურაბ ღერკენაშვილი ოჯახთან ერთად 8 აგვისტოს ისე გამოვიდა, რომ სახლიდან საბუთების წამოღებაც კი ვერ მოასწრო.
ერთი წვილი ფლოსტი მეცა სპორტული რეიტუზი და მოკლესახელო მაიკა. აი მაგით გადმოვედი და საბუთები რამეს ყველაფერი დარჩა. დარჩავა ვაფშე სახლამდე ვერ მივედით, იმიტომ რომ პატარა ძმასთან ვიყავით იმას, პატარში ვიმალებოდით და ბომბარო დაიწყო და მთელი 2-3 წლის განმავლობაში ფეხშველი დავდიოდი, ფლოსტები დავდიოდით. მე რაღაც დახმარება გაგვიწიეს და მოკლეს რაღაცა.
დღეს აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების მშობლები ვერხობის დევნილთა დასახლებაში შეიკრიბნენ და ხელისუფლებასთან ერთად გმირთა ხეივანში მარად მწვანე მცენარეები დარგეს. კახა ხუბულური დედას ჯარში გაეპარა, ცხინვალში ტყვედ ჩავარდა და მას შემდეგ აღარ დაბრუნებულა. მის სახელზე ერთი ხე დედამ იზოლდა ხუბულურმაც დარგო.
ჩემი შვილი დედის ერთა სავარდებულოში გამება წავიდა, მერე იქიდან კონტრაქტზე გადავიდა, იქაც გამება. ძალიან წესიერი შვილი ვხარ. ჩემი შვილი თვითონ ცხინვალში 5 დღე ყავდათ, აწამეს მირიამი ფეთქის.
შვილმკვდარი დედები ხელისუფლებას დღეს მათი ოჯახების მიმართ მეტი ყურადღების გამოჩენისკენ მოუწოდებდნენ.
არავის არ უკითხებართ თუ რა გიჭით, რა გიხდით, ან თქვენი შვილები დაიღუპნენ თუ არ დაიღუპნენ. ჩვენ შვილებს მართალი აღარაფერი ეშველება, მაგრამ მომავალი თაობა ნახავს და ეცოდინებათ, რომ გმირი ბიჭები სახელზეა დარგული და უსურვებ ჩვენ მომავალს, რომ ჩვენი შვილების დღე აღარ ენახოთ და ყველა დედა ბედნიერი იყოს, შვილი სიმწარე არავის არ ენახოს და შვიდობიანი სამშობლოში ეცხოვოთ.
თუ არ დავივიწყებთ, ხშირად ვახსენებთ. ჩვენ კი არასოდეს არ დაგვავიწყდება. არის მომენტები, რომელიც დაივიწყო, მაგრამ ამას არასოდეს არ ვიწყებ.
შიდა ქართლის გუბერნატორის ზურაბ არსოშვილის განცხადებით ეს ხეივანი არამარტო გმირების უკდავს აყოფათ, არამედ სიცოცხლის გაგრძელების სიმბოლოდ ჩნდება.
ეს არის სიცოცხლის გაგრძელების სიმბოლო და აბერჩიეთ ზუსტად ეს ხეივანი, რომელსაც დაერქვა გმირების ხეივანი. მონაწილეობენ დაღუპული გმირი ოჯახის წევრები და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს აქცია მათ ერთ დღეს შეუმსუბუქებს იმდენ, რომ ეს ხე ირგვება ზუსტად მათი ოჯახის, მათი გმირების ხსონის საპატივცემოდ.
აგვისტოს ომის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 156 სამხედრო პირი და 14 პოლიციელი. სახლები დატოვა თითქმის 150,000 ადამიანმა. მათგან დღემდე დევნილობაში რჩება 26,000 ადამიანი. დევნილები ხელისუფლებას საცხოვრებელი პირობების და უმუშევრობის პრობლემის მოგვარებას თხოვენ. თითოეული მათგანი კი სახლში დაბრუნების იმედით ცხოვრობს.
აი იმედით ავცოცხლოთ. გავცქერივართ კითხეობას. დღეს ხვალ ავათ და ძალიან გვინდა რა, რომ დავბრუნდე და იმედი გვაქვს, რომ დავბრუნდებით. რაღაცას გავაკეთე მთიკაც, ზოგ დაგვეხმარება ზოგი ჩვენი იმით, რაც შეგვეძლება რავი.
გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
საქართველოს არმიის საბრძოლო ისტორიები.
რეალურად უნდა გაგზავნა 2 დღე.
საქართველოს ტოტალური თავდაცვისათვის ემზადება.
ხუთზე კაცი და ხუთზე ქალი თუ საჭირო.
ქართული ჯარისკაცები ყაზარმებსა და პოლიგონებზე. ყოველკვირა დღეს სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცები და სახელმწიფო უსმინეთ რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა სიხშირეზე FM 7.4. თემა უცვლელია: რუსეთ-საქართველოს ომი, რომელიც 2 წლის წინ დაიწყო. ახლა გორიდან გადავინაცვლებთ სამეგრელოში, იქ ანაკლიის სანაპიროზე 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა ხსონისადმი მიწვეული აქცია, კონცერტი გამართა. თუმცა თუ რა ხდება რეალურად იქ, რატო აერჩიეს კონცერტის ფორმატი ანაკლიაში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ამის შესახებ გვეტყვის გერონტი ყალიჩავა, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ზუგდიდში.
მოგესალმებით. დღეს ანაკლიაში უამრავი სტუმარი იყო ჩამოსული ანაკლია, იმიტომ რომ ეს არის კონფლიქტის პირას სოფელი, არც ისე შორს ოკუპირებული აფხაზეთიდან. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ გახსნა ანაკლიაში პირველი სასტუმრო, რომელიც უკან გადარის მიიღოს გამსვენებლები ანაკლიის სანაპირო ზოლზე. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სტუმრები იყვნენ ჩამოსულები, მათ იყო ლიტვის ყოფილი პრეზიდენტი ვალდას ადამკუსი, რუსი რეჟისორი ანდრეი ნეკრასოვი და სხვადასხვა ცნობილი მომღერლები, რომლებიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ არიან. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის კომენტარი დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე.
ეს არის დღე, როდესაც საქართველოს სახელმწიფო ებრიობა იდგა კითხვის ნიშნის ქვეშ, როდესაც ჩვენი თავისუფლება და დამოუკიდებლობა იდგა კითხვის ნიშნის ქვეშ ორი წლის წინ, და ალბათ ის, რაც დღეს ხდება ანაკლიაში, არის ყველაზე კარგი პასუხი ყველა ამ საფრთხის მიმართ.
Როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღეს სტუმრად იყო ლიტვის ვიცე-პრეზიდენტი ვალდას ადამკუსი. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მოხარულია ის, რომ დღეს საქართველოში გრძელდება როგორც ორი წლის წინ ისე აღმშენებლობის დრო. თავის მხრივ დავით ბაქრაძემ მას მადლობა გადაუხადა სამეგრელოში ჩამოსვლისთვის და განაცხადა, რომ საქართველო ყოველთვის ხდება მოხარული იმის, რომ ლიტვის ყოფილი პრეზიდენტი იმყოფებოდა საქართველოში მაშინ, როდესაც საქართველოში იყო ომი. მოუსმინოთ დავით ბაქრაძეს.
პრეზიდენტი ადამკუსი იყო ის სახელმწიფო მოღვაწე, რომელიც წელი თავისი მოღვაწეობის განმავლობაში ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობდა საქართველოს, რომელიც ყველა რით, ყველა გზით, ყველა საშუალებით ეხმარებოდა საქართველოს, და ის იყო პიროვნება, რომელიც აგვისტოს აგრესიის დროს ერთ-ერთი პირველი ჩამოვიდა საქართველოში, იდგა რუსთაველზე ქართველებთან ერთად, საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად, და ის იყო პრეზიდენტი, რომელმაც თქვა, რომ ქართველები არ ხართ მარტო, მე აქ ჩამოვედი და თუ რუსული ტანკები შემოვლენ თბილისში, მათ უნდა იცოდნენ, რომ ქართველების გარდა მათ შეხვდება ლიტვის პრეზიდენტიც.
ეს გახლდათ დავით ბაქრაძე, საქართველოს პარლამენტის სპიკერი, რომელიც როგორც ჩვენმა კოლეგამ ზუგდიდიდან გერონტი ყალიჩავამ გვითხრა, იმყოფებოდა ანაკლიასა და განმუხურში, სადაც 7 აგვისტო რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყება დიდი კონცერტითა და სხვა ღონისძიებებით აღინიშნა. თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა სიხშირეზე FM 7.4. თემა უცვლელია: რუსეთ-საქართველოს ომი, რომელიც ორი წლის წინ დაიწყო. პრაგის ცენტრში ხალხრავალ პალაცკეგონ ამესტიზე 20-მდე საქართველოს მოქალაქე შეიკრიბა მდუმარე საპროტესტო აქციაზე დღეს, რომელიც საქართველოს სათვისტომოს ინიციატივით მოეწყო. შესაძლოა ჩვენი აქცია საქართველოში არც არავინ გაიგოს, მაგრამ მოვალეობა ჩავთვალეთ, დამდგარიყავით აქ და გამოგვეხატა ჩვენი პროტესტიო, განუცხადა რადიო თავისუფლებას ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს სათვისტომოს აქტიურმა წევრმა ვაჟა კიკნაველიძემ.
თუმცა ეს შეიძლება საქართველოში არც არავინ გაიგოს, მაგრამ რაღაც მოვალეობა ჩავთვალეთ, დამდგარიყავით აქ და გამოგვეხატა ჩვენი პროტესტი.
უამინდობამ ცოტა ხო არ იმოქმედა, რომ
უამინდობამ კი იმოქმედა, მაგრამ არ ამგონია ეს ხალხი, ვინც თქვათ ვერ მოვიდა ანამიდების ან რაღაც გამო, სხვანაირ განცდა ქონდეს ამ საქმის. შეიძლება ცოტა ქართული ფენომენიც არის, რომ ორგანიზაციაში და ერთად დგომა უფრო ინდივიდუალისტები ვართ ალბათ, რა ვიცი. მე მჯერა რომ სადაც არიან და სადაც არიან იციან ეს ამბავი, ყოველ შემთხვევაში ვინც ცოტა და ვერ მოვიდა, მაგრამ საკმაოდ ხალხი მოვიდა, ესეც სასიხარულოა და რა ვიცი. როგორ გიცხადოთ, ხა იმედია რომ მომავალს არ მოგვიწევს აქ დადგომა 8 აგვისტოს. რა შე კი მესმის რომ სადა ისე ჟღერს რაღაც ძალიან ოპტიმისტურად, მაგრამ აი ეს მიზეზი რომ არა კონდეს, კარგი იქნებოდა რა.
მიუხედავად გადაუღებელი წვიმისა, დემონსტრანტები ნახევარი საათის განმავლობაში იდნენ ქართული დროშებით, ტრანსპარანტებით, რომელზეც ინგლისურ ენაზე ეწერა: შეწყდეს რუსეთის აგრესია და შეწყდეს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. დემონსტრანტთა შორის იყო ლევან მახარაძე, სტუდენტი, რომელსაც გაგვიზიარა თავის მოსაზრება.
ან სამშობლოს შვილები ვართ და გული შევთქვა და ამით ჩვენ გამოვხატოთ მინდა ჩვენი ქვეყნის გვერდზე დგომა. რითაც შეგვეძლება გვერდით როგორც.
რასე თქვი თქვენ თანამემამულეებს, რომლებიც სხვა ქალაქებში ასევე დგანან ტრანსპარანტებით?
ასევე თან აგძოთ, უსურვებთ არ დაკარგონ რწმენა, მომავლის რწმენა და აუცილებლად გამოსწორდება საქართველოს ფეხზე დადგა.
აი ასეთი ხმით დასრულდა სიუჟეტი პრაგის ერთ-ერთ ცენტრალურ რაიონში დღეს გამართული საპროტესტო აქციის შესახებ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა თავაზობთ ერთ ანალიტიკურ მასალას, რომლის თემა რუსეთ-საქართველოს ომია, თუმცა ოდნავ განსხვავებული კუთხით. ომის შედეგები უნდა გავაანალიზოთ და გულზე ყაყაჩო მხოლოდ სიმბოლო ამბობდა დავით საგანელიძე რამდენიმე დღის წინ, მაშინ როცა აგვისტოს ომის სიმბოლო წითელი ყაყაჩო პოლიტიკოსებმა და ჟურნალისტებმა საქართველოში გულზე პირველად მოირგეს. თუმცა რამდენად გავაანალიზეთ რეალურად ომის რაობა, ომისა, რომელიც მსოფლიო მას კულტურის წარმოებაში ჩაება, მასზე ფილმები გადაიღეს, ბევრი დაწერეს და ილაპარაკეს. ყველაფერს კი ფონად ხშირად პოლიტიკური ინტერესების კონტექსტი გაჰყვებოდა. თუმცა რამდენად განვიხილეთ ომი პოლიტიკის, სამშობლოს ინტერესების გარეთ, სივრცეში, სადაც უბრალოდ ადამიანები იღუპებიან. დავით ჩაგანავა მოგითხრობთ.
რთული ამ მსგავსდემას შეეჭიდო და ერთი მთლიანობა მოიცვა, ისე რომ არ გაგახსენდეს ჯარისკაცი, რომელიც აგვისტოს ომის დღეებში გაბრაზებული წერდა: ჩვენ როცა იქ ვიბომბებოდით, თბილისის ცენტრი ლელაწურწუმი ამღეროდაო. რთული ამ ყველაფრის მოხარშვა იმ პატრიოტული ლოზუნგების ფონზე, რომელიც განსაკუთრებით ამ დღეებში ქართველ პოლიტიკოსთა და ჟურნალისტთა გულზე დაბნეული წითელი ყაღაჩოებით და ჩაფიქრებული ინტერვიუებით განისაზღვრება. რთულია უსმინო ბავშვს, რომელსაც ზეიმის დღეს კომპიუტერში უქნიან, კომპიუტერს, რომელიც ბავშვის თქმით მისი ოცნება იყო და დედას მისი ყიდვა არ შეეძლო. ბავშვს, რომელიც ამბობს: კარგია მამამ სამშობლოს რომ შესწირა თავი, მაგრამ უკეთესი იქნებოდა ცოცხალი ყოფილიყო. თუმცა ბავშვს ოცნება დღეს უკვე პატრიოტული სულისკვეთებით გამსჭვალულმა ჩინოვნიკმა უხდინა. რთულია მოხარშო ის უმძიმესი პირობები, რომლებშიც ომის ინვალიდები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები ხშირად ცხოვრობენ, და ის ფული, რომელიც ქალაქის ცენტრში ომის სიმბოლოების მშენებლობაზე იხარჯება. ამის ერთად, ერთ იდეოლოგიურ კონტექსტში მოხარშვა ძალიან მიჭირს. სწორედ ამიტომ შევესდები ეს ყველაფერი ცოტახნით გვერდზე გადავდო და ერთ საინტერესო სინდრომზე მოგიყოთ, რომელსაც ვიეტნამის სინდრომი ქვია, და რომელიც თანამედროვე ვირტუალურ მსოფლიო სივრცეში ალბათ ყველაზე პოპულარული იყო. ვიეტნამის ომს გულისხმობდა სინდრომს, რომელიც ასევე შეუსაბამობებზე აღმოცენდა. სინდრომს, რომლის ძალითაც მთელი თაობა პროტესტში ჩაება და ოფიციალური იდეოლოგია ეჭვის ქვეშ დააყენა. სინდრომის რაციონალიზაცია ოფიციალურ რიტორიკაში ერთ-ერთმა პირველმა რონალდ რეიგანმა 1980 წელს უცხოურ ომებში მებრძოლ ამერიკელ სამხედროებთან სიტყვით გამოსვლისას სცადა.
დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენ ვიცხოვრეთ ვიეტნამის სინდრომით, და ეს სინდრომი უმრავლეს შემთხვევაში შექმნილია ჩრდილო ვიეტნამელი აგრესორების მიერ, რომელთა შეუქმნეს საფრთხე ტაილანდის მშვიდობიან მოსახლეობას. 10 წლის განმავლობაში ისინი გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ ვიყავით აგრესორები, შეპყრობილნი იმპერიალისტური დაპყრობის სურვილით. ეს მათი გეგმა იყო. მათ სურდათ მოეგოთ პროპაგანდის ველზე აქ ამერიკაში, რადგან მათ ვერ მოიგეს იქ ვიეტნამის ბრძოლაში. წლების განმავლობაში ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ მშვიდობა მოვა, თუ ჩვენ უბრალოდ სახლში წავალთ. დროა ვაღიაროთ, რომ ჩვენი მიზანი დიადია.
ბიზნეს სიდიადეში რეიგანს მთელი თაობა არ ეთანხმებოდა. ისინი, ვინც 60-იან წლებში რო კონცერტებზე, მასობრივ გამოსვლებზე ომის პოლიტიკას გმობდა. გახსოვთ ალბათ ლეგენდარული ჟურნალისტის ჰანტერ ტომსონის გმირი, ასევე ლეგენდარულ ფილმში Fear and Loathing in Las Vegas. ჰანტერს ჯონი დეპი ათოცხლებს. ჰანტერ ტომსონი ერთ-ერთი ლიდერი ნიქსონის პოლიტიკის წინააღმდეგ მებრძოლთა. სან-ფრანცისკოს 60-იანი წლების პროტესტის ტალღა.
San Francisco in the middle 60s. Was a very special time and place to be a part of.
San Francisco 60-იან წლებში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი და დრო, რის ნაწილიც ადამიანი შესაძლოა ყოფილიყო. ვერავით არ ახსნა განმარტებას, მუსიკის ჰანგს, აზრს შეუძლია განმოსცეს ის, რასაც ჩვენ მაშინ განვისტიდით. სამყაროს იმ კუთხეში და დროში რა მნიშვნელობაც არ უნდა ქონოდა ამ ყველაფერს. ეს იყო სიგიჟე ყველა მიმართულებით. ნაბრისკლებივით გაფრქვეული ფანტასტიკური უნივერსალური შეგრძნება, რომ რასაც ჩვენ ვაკეთებდით იყო სწორი, რომ ჩვენ ვიგებდით. ჩვენ ვიგებდით გარდაუვალ ბრძოლას ძველთან და ბოროტთან. არა რაღაც სამხედრო გზით, ეს ჩვენ არ გჭირდებოდა. ჩვენი ენერგია ამარცხებდა
ყველაფერს.
თუმცა პროტესტი ჩაცხრა, დასკვნები ბევრი გაკეთდა. ასიდის კულტურაში ჩაფლულმა თაობებმა გასტუკები შეიბეს. რეიგანმა ამერიკას 20 წლის შემდეგ მიმართა: არასოდეს აღარ ვთხოვოთ ჩვენს ჯარისკაცებს იომონ ომი, რომლისაც ჩვენ არ გჯერაო. თუმცა როცა ეს აუცილებელია, უკან არ უნდა დავიხიოთო. ეს მშვიდობის და სამართლიანობის დაცვა სჭირდებაო. რამდენად ეს ესეა იდეა, რომ ომები დიად მიზნებს ემსახურებიან, ის რისაც კაცობრიობა საუკუნეების მანძილზე ჯეროდა. ამ საუკუნეში ცნობილმა ფრანგმა ფილოსოფოსმა და ჟურნალისტმა ბერნარ ჰენრი ლევიმ ეჭვის ქვეშ კიდევ ერთხელ დააყენა. 2004 წელს ომის საშინელებებზე ლევიმ წიგნი დაწერა. იგი შეეცადა და დაემსხვრია ზოგადი წარმოდგენები ომების შესახებ, როგორც მხოლოდ ბოროტისა და კეთილი ძალების შორის ბრძოლა. იგი ცდილობდა შეეხსენებინა ყველასათვის, რომ ომების უკან, პოლიტიკის და პროპაგანდის უკან ადამიანები დგანან. გთავაზობთ ფრაგმენტს 9:30-იანი ინტერვიუდან, რომელიც ლევისთან ცნობილმა ამერიკელმა ჟურნალისტმა ჩარლი როუზმა 2004 წელს პარიზში ჩაწერა.
One thing we have to know, Charlie, is that.
ერთი რამ რაც უნდა ვიცოდეთ, ჩარლი, არის ის, რომ როცა ჩვენ ვფიქრობთ ომებზე, ზოგადად გვჯერა, რომ ეს არის ჯარი ჯარის წინააღმდეგ, რომლებიც იბრძვიან ომის წესების დაცვით. თუმცა დღევანდელი სამყაროს ომები, ომები, რომლებიც მიამწიგნში აღწერე, არაა არმიები არმიების წინააღმდეგ. ეს არ არის სამხედრო წესები. ესენი არიან ხშირად სამოქალაქოები, რომლებიც ხდებიან ამ ყველაფრის მსხვერპლი.
ასე თუ ისე დღეს ტელევიზორთან მიმსხვდართ ომის შედეგების გაანალიზებას, ჟურნალისტები ეკრანზე წითელი ყაღაჩოთი გულზე დაბნეულები გვთავაზობენ. დავალება, რომელიც აუცილებლად შესასრულებელია. სიმბოლო, რომელიც ისეთივე აუცილებლად ჩატარებელია დღეს, როგორც ლოგოიან მიკროფონი სხვა დღეებში. მიკროფონი, რომელიც კადრში აუცილებლად უნდა ჩანდეს. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების თილის გადაცემა სიხშირეზე FM 107.4. გადაცემაში ერთადერთი სიუჟეტი გვაქვს, რომელიც არ ეძღვნება რუსეთ-საქართველოს ორი წლის წინანდელ ომს. ეს გახლავთ ტრადიციული რეპორტაჟი ბათუმიდან, ყოველკვირეული რეპორტაჟი, რომელიც შეეხება ტურიზმის სეზონს, საფრთხეებსა და გამოწვევებს. სიტყვას გადავცემ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
არამხოლოდ ადგილობრივი, არამედ ცენტრალური მედია საშუალებებიც პროგნოზირებენ, რომ სამამავლო თუკი აჭარაში წყლის პრობლემა არ მოგვარდება, ტურისტული სეზონი ჩავარდება. საეჭოა წერს ერთ-ერთი გამოცემა უწყლობისა და შესაბამისად ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობების არარსებობის ფონზე ტურისტების ნაკადი შენარჩუნდეს და აჭარის დედაქალაქის სამშენებლობაში ჩადებულმა კოლოსალურმა თანხებმა გაამართლოს. აჭარის ზღვისპირეთში აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში არსებული ინფორმაციით 451,000 სტუმარი უკვე იმყოფებოდა. ეს სტატისტიკა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ლევან ვარშალომიძემაც თავის საჯარო გამოსვლაშიც გამოიყენა.
ყველასთვის კარგად არის ცნობილი, რომ საბჭოთა პერიოდში აჭარაში ჩამოდიოდა 800,000-მდე ტურისტი. 800,000. წელს პირველი წელია, როდესაც საბჭოთა პერიოდს გავასწარით და მართლაც ეხლა გვჭირდება რაც შეიძლება დიდი მობილიზაცია ყველა საფრთხეებად, მაგრამ ეხლა საჭირო უფრო მეტი აქტიურობა, ეხლა უფრო მეტი ეს აქტიურობა, იმიტომ რომ მომავალი წელი ვარაუდით უფრო მეტი იქნება. ეს ნიშნავს, რომ უფრო მეტი სამუშაო ადგილების შექმნა, უფრო მეტი საწარმოების გაცხნა, უფრო მეტი დასასვენებელი ობიექტების გაცხნა და ყველანაირად ხელი უნდა შეუწყოთ და მთავრობის ყველა წევრს და მთელი მთავრობის შემადგენლობას მართლაც ერთადერთი დავალება ექნება, რომ აქტიურად ვიყოთ მოსახლეობასთან.
როგორც აჭარის ტურიზმის სააგენტოში აცხადებენ, ეს წელი სწორედ იმ თვალსაზრისითაც არის საინტერესო, რომ საბჭოთა ეპოქის ვიზიტორთა რაოდენობის სტატისტიკას აჭარბებს. სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი ბარამიძე აცხადებს, რომ ისინი სწორედ ამ აჩვენებლის გაზრდისთვის მუშაობენ.
ტურიზმის დეპარტამენტი მთელი რამოდენიმე წელიწადია მუშაობს და მისი ყველაზე დიდი მისია ტურისტების მოზიდვა საქართველოში და ბოლო 8 წლის განმავლობაში თლიანად შეიცვალა კონცეფტი იმისა, რომ როგორ უნდა მოვიზიდოთ ტურისტები და ჩვენ სახეზე მივიღეთ დღეს გადამეტებული რაოდენობა ტურისტების კომუნისტური მაჩვენებლებიდან.
ტურისტების აჭარაში ჩამოსახვანად მუშაობს კერძო კომპანიებიც, რომლებიც აღიარებენ, რომ წელს განსაკუთრებული ვითარებაა.
ყველა პირობა გვაქვს თითქმის შეძლების და გვარად შექმნილი იმისათვის, რომ ნებისმიერი დღის განმავლობაში 24 საათის განმავლობაში ონლაინ ჯავშანი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა სტილის დაჯავშნა გავუმასპინძლეთ და მთელი პერიოდის განმავლობაში პრობლემა არ ქონდეს დაკავშირებასთან დაკავშირებით.
მაგრამ არსებობს თუ არა ტურიზმის განვითარებისთვის ხელისშემშლელი ფაქტორები. პირველი, რასაც ტურისტი ასახელებს, არის სასმელი წყლის ნაკლებობა და მეორე, რაც დიდ ინტერესს იწვევს, ზღვის წყლის ვარგისიანობა შეეხება. სპეციალისტები წყლის სისუფთავის გარანტიას იძლევიან. შავი ზღვის მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი კომახიძე აცხადებს, რომ გასულ წლებთან შედარებით ზღვის წყლის ხარისხი გაუმჯობესებულია.
ჩვენი გამოკვლევის შედეგებიდან ცხადყოფს იმას, რომ ზღვის წყლის ხარისხიანობა გაუმჯობესდა და საკმაოდ მკვეთრად. და შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში სწორედ ხარისხიანობა ორჯერ უფრო გამოდიოდა.
იგივე საცხადებს გარემოს დაცვის სამართველოს თანამშრომელი ნოდარ კონცელიძეც. ზღვის სეზონის გააქტიურებასთან დაკავშირებით სამართველო დღეში სამჯერაც აკეთებს ზღვის წყლის კონტროლს.
მაჩვენებლებით ნორმის ფარგლებშია გადამეტებას ადგილი არ ქონებია. ზღვა ამ დროისათვის არის საკმაოდ კარგი ხარისხის და ის არავითარ ზემოქმედებას ვანაობის პერიოდში მოსახლეობაზე და გარემოზე არ წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე ჩვენ მოუწოდებთ მოსახლეობას, ტურისტებს თავისუფლად შეუძლიათ ივანაოთ და მიიღოთ ზღვის აბაზანები.
მაგრამ არსებობს კიდევ ერთი მონიტორინგის შედეგებისა და სხვადასხვა დაავადებების გახშირების ურთიერთგამომრისხავი ფაქტები. ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში პაციენტთა რაოდენობა საგრძნობლად გაზრდილია, თუმცა არც ერთი ექიმი არ ადასტურებს, რომ ამ დაავადებების გამომწვევი ზღვის წყალია.
ვირუსული დიარეებიდან დღესდღეობით აი როტავირუსებზე მოდის 30-60% უპირატესად ხდება ადრეული ასაკის ბავშვებში, მაგრამ უნდა აღნიშნოთ, რომ მაინც სეზონურობა ახასიათებს და ძირითადად მაინც ამცრეს პერიოდში ხდება და რაც შეეხება ენტეროვირუსებს, უპირატესად სეზონურობა ზაფხულ-შემოდგომის პერიოდში. ამ დროს დაავადებიან როგორც ადრეული ასაკის ბავშვები, ასევე მოზრდილებიც. დაავადება იწყება მწვავე ტემპერატურის მომატებით 38-39 ცელსიუსამდე, გრადუს ცელსიუსამდე, ახასიათებთ მუცლის ტკივილი, დიარეა, შეიძლება 2-დან 10-მდე იყოს დღეში.
ინფექციურ საავადმყოფოში პაციენტებს მხოლოდ მკურნალობენ და არ იკვლევენ მიზეზებს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლე საღამოსვის ნიოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სწორად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეთ, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურ
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა სიხშირეზე FM 107.4. მე კობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის წამყვანი და როგორც დაგპირდით, ახლა გთავაზობთ გამლიკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
უცხოურ მედიაში ამ კვირის განმავლობაში აქა-იქ შეხვდებოდით სტატიებს, რომლის ავტორებიც ცდილობდნენ ერთგვარად შეეჯამებინათ რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ გასული პერიოდი. Open Democracy Net აქვეყნებს ლონდონელი პროფესორის, ისტორიკოსის დონალდ რეიფილდის ვრცელწერილს სათაურით „საქართველო ორი წლის შემდეგ“, მომავალი ომის მიღმა. სხვადასხვა რეიფილდი საქართველოზე რამდენიმე წიგნის ავტორი გახლავთ, ასევე მთავარი რედაქტორი ქართულ-ინგლისური ლექსიკონისა. დონალდ რეიფილდი წერს, რომ საქართველო რუსეთის ომის შემდეგ, ავტორი ამ მოვლენას კატასტროფულს უწოდებს, თბილისის პერსპექტივიდან ვითარება გაცილებით უკეთ ჩანს, ვიდრე ამას ვინმე ინატრებდა. ავტორი წერს, რომ ამის სამი მიზეზი არსებობს. ერთი, რომ საქართველომ გულუხვი დახმარება მიიღო დასავლეთიდან, განსაკუთრებით კი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ეს ყველაფერი გლობალური კრიზისის წინ. მეორე, რომ რუსეთის სურვილს შეეცვალა რეჟიმი საქართველოში, საპირისპირო შედეგი მოხვა სააკაშვილი 2013 წლამდე მტკიცე და ადგილზე, ხოლო ოპოზიციის ის წარმომადგენლები, ვინც მედვედევს ართმევს ხელს, შეიძლება გამოსახულნი იყვნენ როგორც მოღალატეები. მესამე მიზეზი კი რეიფილდის აზრით ამგვარია. ის წერს, უკვე ზოგადად მიღებულია, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები ახლო მომავალში მაინც დაკარგულია. შესაბამისად, პოლიტიკოსებსაც და საზოგადოებასაც შეუძლია კონცენტრირება იმაზე, რაც არ არის დაკარგული და რისი დაბრუნებაც შესაძლებელიაო. ამავე რეალიზმის თანახმად წერს რეიფილდი, საქართველოს მიერ ნატოს და ევროკავშირის წევრობის სურვილის და შესაძლებლობად შემცირდა. ამგვარად, გაცილებით უფრო მკაფიოდ ჩანს წერს ის განსხვავება დასავლელი ლიდერების სიტყვებსა და ქმედებებს შორის. სტატიის ავტორს ბოლოს ასეთი მაგალითი მოყავს. ჯერ კიდევ ჩვენი წელთაღრიცხვით 134 წლის შემდეგ, როდესაც მეფე ფარსმან მეორე რომში პატივით მიიღეს და მას წმინდა ტაძრებში ქანდაკებების დადგმის შესაძლებლობაც კი მისცეს, ქართველები დასავლელთა სტუმართმოყვარეობას და თბილ სიტყვებს დაპირებებად იღებდნენ. ფარსმან მეორე სახლში დაბრუნდა და პარტიელების რისხვა დაატყდა თავს. სააკაშვილი დაბრუნდება სტრასბურგიდან ან ვაშინგტონიდან, მაგრამ ბოლოს მაინც მოუწევს რუსებთან მოლაპარაკება, წერს დონალდ რეიფილდი. კომპრომისის საჭიროებაზე წერს ვაშინგტონის კარნეგის ცენტრის კავკასიის ექსპერტი ტომას დე ვაალიც, რომლის სტატიასაც Financial Times-ი აქვეყნებს. პუბლიკაციის სათაურია „კავკასიური წრის კვადრატურა“. ავტორი წერს, რომ აგვისტოს ომმა შეასუსტა რუსეთის პოზიცია კავკასიაში. აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების პოლიტიკამ მოსკოვის საერთაშორისო არენაზე დაასუსტა და მის მაგალითს არც ერთი პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკა არ მიჰყოლიაო. ტომას დე ვაალის ამ შეკითხვას: შეიძლება თუ არა, რომ რუსეთმა საქართველო გაახადოს მისი დასავლეთთან ურთიერთობის გადატვირთვის ნაწილი? პასუხსაც იქვესცემს რეალისტურად, ვიდრე მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც რუსეთში მტრად მიიჩნევა ქვეყნის სათავეშია და ვიდრე 2008 წლის ომის ჭრილობები ჯერ კიდევ ღიაა, ამ ხრივ პროგრესის მიღწევა ალბათ ნაკლებად სავარაუდო იქნებაო. ისე დასავლეთის მხარდაჭერის თემას ეს სტატიაც ეხება. ტომას დე ვაალი წერს: დასავლეთის ამჟამინდელი პოლიტიკა, რომელიც საქართველოს პოზიციის ძლიერი რიტორიკით მხარდაჭერას გულისხმობს, სინამდვილეში რთული მუშაობის მარტივი სიტყვებით ჩანაცვლებაო. მხოლოდ პოლიტიკაც რომ არ გამოვიდეს, ავსტრალიის მაუწყებელთა კორპორაციის საიტი აქვეყნებს ქართველი რეჟისორის ლევან კოღუაშვილის ფილმის „ქუჩის დღეების“ რეცენზიას. რეცენზია უკიდურესად დადებითია. ჯერ სათაურები აქვს ასეთი: საქართველოში შესაძლოა ახალი ტალღა იწყებოდესო. ავტორი წერს: კოღუაშვილის ფილმში აღსანიშნავი და გასაოცარი ისაა, თუ როგორ იცვლება ეპიზოდების ტონი კომიკურობიდან შემაწუხებელ დაძაბულობამდე, შემდეგ კი ისევ ძალდაუტანებლად უბრუნდება კომედიას. იმედი უნდა კონდეს, რომ ეს ფილმი გასცდება ფესტივალების განსაწმენდელს, სადაც რჩება თანამედროვე აღმოსავლეთ ევროპის მარგალიტების უმეტესი ნაწილიო, წერს ავსტრალიური ვებსაიტი „ქუჩის დღეებზე“.
გამონეკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა ნიკო ნერგაძემ მოგემზადათ. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას კი ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა სიხშირეზე FM 107.4. გადაცემას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა, რომელიც დღეს დემის პოლანდოს მიხავს, რუსულენოვანია.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской службами Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Баку политолог Расим Мусабеков, из Еревана независимый эксперт, бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Арман Меликян, и из Тбилиси главный редактор независимого военного аналитического журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили. Приветствую вас, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, тема нашего сегодняшнего перекрестка – военная. Сегодня, спустя ровно 2 года после начала августовской войны, я предлагаю обсудить современное военное присутствие России на Южном Кавказе. И мой первый вопрос в Грузию Ираклию Аладашвили. В августе 2008 года пятидневная военная операция российских войск серьезно изменила расклад сил на Южном Кавказе. В случае с Грузией ситуация стала предельно ясной, Россия перестала быть де юре миротворцем, признала 2 самопровозглашенные республики Абхазию и Южную Осетию и разместила там военные базы. Вместе с тем, некоторые эксперты отмечают, что грузинское руководство, понятно, что его не устраивает такой статус-кво, вновь включает милитаристскую риторику и активно занимается перевооружением грузинской армии. Ираклий, скажите, действительно ли в Грузии считают, что существует возможность изменить сегодняшний расклад, и причем сделать это военным путем?
Добрый вечер. Начнем с того, что российские войска, которые находились с 92 года, они поменяли форму и окраску своей формы, они никогда не были реально миротворческими силами. И потому это все и случилось. Если они именно были миротворческими силами и как-то состояли в середине, не было бы войны ни в Абхазии еще в 92-93 годах, и не было бы 2008 года. Это первое. Второе, что касается перевооружения. Если возьмем, Грузия независимое государство, нет никаких санкций, ни ООН, ни Евросоюза, ни ОБСЕ, что кто-то помешал бы Грузии закупать оружие. Потому что мы независимое государство, и как Армения перевооружается, как Азербайджан, так и Грузия имеет всякое право так делать. Тем более, что в Грузии, то есть 2 большие территории Грузии, в Абхазии и Схинявском регионе они оккупированы. Это не признается мировое сообщество. Но с другой стороны, если честно сказать, сейчас я не думаю, что Грузия должна военным путем вернуть вот эти оккупированные территории. Потому что война – это самое плохое, что можно ожидать. И то, что случилось в 2008 году, я думаю, что главное, вот, если честно сказать, я всегда писал и критиковал свое правительство, что мы должны были официально Тбилиси все сделать для того, чтобы не допустить войну. Война была в угоду России и Кремлю, потому что они именно военным путем, если началась бы война, и, к сожалению, так и случилось, они бы свои уже сколько, 10 лет они, или больше 18 лет продолжалось, что они хотели вот это, где, как вы сказали, де-факто, что было, они сделали де-юре, что вот это в Абхазию и в Синавском регионе завели свои войска. Главное вот это было. И, между прочим, знаете, здесь главное не только, что они оккупировали две части Грузии, а то, что российские военные базы, которые там каждый день укрепляются, они будут постепенно угрожать не только Грузии, и вообще Южному Кавказу, и не только Южному Кавказу, но постепенно, как это было в советское время, и членам НАТО, тоже Турции, и интересам НАТО тоже в Черном море.
Спасибо, Ираклий. Да, действительно, очевидно, что пятидневная российско-грузинская война повлияла не только на Грузию, но и на другие страны Южного Кавказа. У меня вопрос Арману Меликяну. Как эта военная операция повлияла на Армению и ее политику?
По большому счету стало очевидно, что дружественные отношения между Грузией и Россией в ближайшей перспективе, в общем-то, невозможно. Судя по заявлениям российской стороны, Россия не готова вести каких-либо переговоров с президентом Саакашвили, и это ставит Армению в определенное затруднительное положение. Учитывая то обстоятельство, что у Армении выходы в внешний мир из-за блокады, организованной Турцией и Азербайджаном, проходят через территорию Грузии и через Иран. Русско-грузинская война, она практически поставила под угрозу наши коммуникации через Грузию. И в этом смысле, конечно, были определенные трудности и политического, и военно-политического характера. Но учитывая то, что Армения дружественное государство для Грузии, и дружественная страна для России, проблемы, касающиеся Армении, в этом треугольнике, в общем-то, они были решены. Так что последствия русско-грузинского конфликта для Армении сегодня, они нивелированы, и нас больше заботят другие аспекты международных отношений и конфликтных ситуаций в регионе. Нас беспокоит повышение агрессивности Турции. Ее агрессивная внешняя политика в регионе стала сейчас реальностью. И, конечно, на фоне того, что не урегулирован пока что Нагорно-Карабахский конфликт между Нагорно-Карабахской республикой и Азербайджаном, есть определенные риски возобновления боевых действий вообще в регионе не только Южного Кавказа, но и более в широком аспекте, особенно учитывая курдский фактор, учитывая новое развитие в турецко-израильских отношениях, то есть негативные какие-то аспекты в этих отношениях. В целом в регионе растет напряженность. И все это нужно также рассматривать еще в контексте того обстоятельства, что, как обещали Соединенные Штаты, до конца августа значительное количество военного контингента этой страны покинет Ирак. И я не исключаю, что там может произойти эскалация напряженности, эскалация насилия с вовлечением сопредельных государств, в том числе Ирана, Турции, Сирии, ну и так далее.
Спасибо, Арман. Собственно, нашему азербайджанскому эксперту вопрос такой же. Расиму Сабеков, Баку. Как изменилась политика и планы азербайджанского руководства в связи со столь ярким обозначением своего присутствия на Южном Кавказе со стороны России?
В чем эта яркость? Никакого яркого присутствия России на Южном Кавказе нет. Если мы посмотрим, ну, динамику последних 20 лет, то можем заметить, что шаг за шагом военное присутствие России на Южном Кавказе сокращается. Было время, когда сил Закавказского военного округа одного достаточно было для того, чтобы противостоять Ирану и Турции. Сегодня российское военное присутствие ограничивается 5000-ной военной базой, расположенной в Армении. И, кстати, последствия грузино-российской войны самым негативным образом сказалось и в этом контексте. Потому что, ну, может быть, коммуникации Армения для себя лично, для себя как страны через Грузию восстановила, а вот военные коммуникации России, собственной базы, практически оборваны. Потому что даже гражданские полеты России осуществляются в Армению через территории Азербайджана и Турции. Ну, и я не знаю, каким образом военные поставки. Ну, говорят, что есть еще путь, они летят через Каспий, через Иран, и что-то могут там самолетами в Армению на свою базу доставить. Но, в общем, коммуникации России даже со своей последней военной базой на Южном Кавказе в Армении оборваны. Ну, и, наконец, мне, честно говоря, была непонятна реплика армянского эксперта, не знаю, как его там величать, экс-министр самопровозглашенный сепаратистского режима, трудно. Если экс, то я сам экс-советник президента, ну, в общем, думаю, что в данном случае достаточно того, чтобы именовать себя просто экспертом. То никаких фактов, которые свидетельствовали об какой-то агрессивности или росте агрессивности Турции, нет. Напротив, Турция себя очень сдержанно повела, и когда был конфликт российско-грузинский, Турция очень себя сдержанно повела в контексте иракской операции Соединенных Штатов Америки, и Турция занимает очень сдержанную, умеренную, примиряющую позицию в контексте иранской повестки дня.
Спасибо, Расим. Я, когда говорил о ярком обозначении своего присутствия, имел в виду конкретно события августа 2008 года. Ну, все-таки яркое событие, мне так кажется. Хорошо. Я напоминаю, вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской службами «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Наша сегодняшняя тема – военное присутствие России на Южном Кавказе. Итак, мой следующий вопрос в Грузию. Ираклий Аладашвили, главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенале». Ираклий, очевидно, что Грузия боится остаться один на один с Россией, это естественно, и пытается заручиться поддержкой и мирового сообщества, и соседей. Естественно, среди соседей лучше всего на эту роль подходит Азербайджан. Страна во многом независимая от России, ее конкурент на энергетическом рынке. Кроме того, она имеет схожую проблему с территориальной целостностью. Насколько реален сегодня стратегический, в том числе военный союз между Грузией и Азербайджаном, и какие возможности может дать этот союз?
Ну, вы сами видели, что последнюю неделю была встреча президента Азербайджана и Грузии, очень теплом таком ситуации. Это очень есть. Ну, Грузия, поймите, исторически она как-то балансировала между вот Азербайджаном и Арменией. Вот это большие проблемы, которые между этими государством. Грузия, конечно, не хочет, чтобы возобновилась Карабахская война. Но я одну вещь вам скажу, что от Грузии, от позиции официального Тбилиси очень много зависит. Чисто в военно-политическом направлении. Что я имею в виду? Возобновится или нет война в Карабахе, может зависеть от позиции Грузии. Пустит Грузия через свою территорию или нет, российские военные колонии или дополнительное оружие через Россию в Армению. Как я разговаривал с очень интересными людьми, они ждут позиции Грузии. Потому что, если, не дай бог, начнется эта война, эта война, конечно, коснется и Грузии, потому что три государства около Красного моста и в других местах, они соединяются, имеют границы. И когда, не дай бог, там артиллерийская война будет, это стрельба, и там авиация будет работать, может пострадать и грузинская территория, что уже случалось, между прочим. И с другой стороны, если Россия захочет своему главному партнеру и на Южном Кавказе, Армении, помочь боеприпасами или оружием, хотя в Армении находится, может быть, Россия захочет или силой прорваться через, например, через территорию Грузии, то есть тоже оккупированная территория Холгорска или Схиновского региона, через Окский туннел, и дойти до территории Армении. Вот какая позиция будет у Грузии, и правительство Грузии, очень много от этого зависит.
Да, спасибо, Ираклий. Сейчас у меня вопрос нашему азербайджанскому эксперту Расиму Мусабекову. Расим, понятно, что Россия во многом является таким сдерживающим фактором, ну, в азербайджано-армянском конфликте, ну, хотя бы потому, что она выступает гарантом безопасности Армении, хотя бы как члена ОДКБ, да? С другой стороны, в СМИ появляются такие сообщения, как недавняя информация о готовящейся масштабной сделке, а именно о поставке Азербайджану двух дивизионов зенитно-ракетного комплекса С-300. Насколько правдоподобно, во-первых, подобная сделка, по вашему мнению? И если она правдоподобна, то почему Россия идет на этот шаг?
Очень правдоподобно. Здесь несколько лет тому назад был представитель Рособоронэкспорта. И я с ним контактировал. И они даже тогда говорили, что мы готовы продавать Азербайджану любое, ну, скажем, конвенционное оружие. То есть, ну, то же обычное вооружение, включая те же самые С-300. Поэтому я думаю, что, коль об этой сделке стало известно, то с очень высокой степенью вероятности обсуждается этот вопрос, решается этот вопрос, даже, скорее всего, находится в стадии решения. Ну, если вся ПВО будет базироваться на системах вооружения, которые будут поставляться России, то оно так или иначе будет интегрироваться и взаимодействовать с российской системой. Россия в этом заинтересована. Это первое. Второй момент заключается – это живые деньги. Если Армения берет оружие в долг или в качестве подарка, то Азербайджан готов за это платить. 300 миллионов долларов, которые стоят эти два дивизиона, оказывается, это самая крупная сделка, которую Россия заключила бы на территории со странами СНГ, и которая оплачена живыми деньгами. Так что я думаю, что это тоже немаловажный фактор, тем более, что эти С-300 были подготовлены для продажи Ирану, и если Иран выпадает надолго в качестве покупателя, их надо пристраивать куда-то. В этом смысле Азербайджан вполне подходящий покупатель. Ну и в-третьих, в конце концов, Россия, я думаю, что выбирает на Южном Кавказе не просто одну страну. Ей хочется привязать к себе, оставить и Армению, и Азербайджан. И в этом смысле, если принять во внимание, что, ну, мало чем сегодня располагает какими-то рычагами, ну, Азербайджан не нуждается в России энергетическом плане. Азербайджан самостоятельно в финансовом отношении. Ну, чем-то ей надо Азербайджан к себе привлекать. И в этом смысле С-300 не самое плохое средство для России.
Да, спасибо большое. Вопрос в Ереван, Арман Меликян. Вот в армянских СМИ в связи с возможной продажей С-300 Азербайджану поднялась достаточно большая шумиха. Да? Зазвучали обвинения и в ненадежности с Москвы, и даже раздались призывы в случае подтверждения этой сделки чуть ли не отвернуться от России. Насколько, во-первых, распространены такие настроения? И вообще, существует ли какая-то вообще альтернатива Москве в качестве стратегического партнера и союзника?
Прежде чем ответить на этот ваш вопрос, я хочу одной репликой просто поговорить о том, что говорили коллеги. Ну, во-первых, я хочу успокоить нашего грузинского друга. Я уверен, что Грузии не придется стоять перед дилеммой, пропускать российские войска через Грузию в Армению или не пропускать, потому что если уж понадобится, чтобы Россия вступила на стороне Нагорно-Карабахской республики и Армении в военные действия с Азербайджаном, то у него короткий путь через Дагестан прямо в Баку. Так что Грузии не придется давать дороги российским военным колоннам, можете спать спокойно. Вообще военная база России в Армении, она не направлена против Азербайджана. В случае возникновения военных действий Нагорно-Карабахская республика при поддержке Республики Армения самостоятельно с азербайджанской угрозой справиться сможет. Российская военная база имеет скорее такой профилактический характер, назначение как раз против излишней турецкой агрессивности. Естественно, это присутствие, оно чисто символично, потому что 5000 человек военнослужащих в Армении, они ничего не решают. И в случае возникновения конфликта здесь скорее нужно предполагать переход к использованию более серьезных средств, в том числе и ядерного оружия, потому что это будет слишком серьезный конфликт. И в этом плане нужно к этому относиться очень серьезно. Теперь, что касается касается российско-азербайджанской сделки, которая неизвестна еще, получилось, не получилось, честно говоря, я лично к ней отношусь спокойно, потому что это оружие, оно неприменимо против Армении и против Нагорно-Карабахской республики. В этом плане, ради бога, пусть Россия торгует с Азербайджаном, поставляет комплектующие, пусть выполняет свои обязательства перед всеми своими партнерами. Вряд ли против этого можно выставить какие-то разумные доводы или контраргументы. А другое дело, что, конечно, и Армения, и Нагорно-Карабахская республика не заинтересованы в том, чтобы Азербайджан получил такие типы вооружений, которые могут быть использованы в случае возобновления с его стороны военных действий наступательного характера.
Да, спасибо, Арман. А вот я вам задам еще один вопрос. Среди последних новостей была информация о том, что Россия предложила Армении заключить новый договор на 49 лет о военной базе. И там, в частности, речь идет о том, что Россия будет защищать именно Армению, а не свои интересы, как это было написано раньше. Этому тоже нет альтернативы.
Вы знаете, все это складывается из той военно-политической ситуации, которая формируется нынче в регионе. После того, как Турция повернулась лицом к исламскому миру и спиной к Западу, и в частности к своим давнишним партнерам Соединенным Штатам и Израилю, здесь, естественно, возникает вопрос, а к чему это? Учитывая то, что растет напряженность, в частности, в связи с курдским вопросом и, опять же, в связи с выводом американских вооруженных сил из Ирака, можно предположить, что будет эскалация напряженности. И в этом плане такое продление пребывания военной базы России на территории Армении, конечно, может вселить уверенность в население Армении. Естественно, что это может быть и угрозой для суверенитета страны. Поэтому нужно четко сбалансировать и увязать проблемы, связанные с внешними угрозами, с проблемой поддержания собственного суверенитета. Я думаю, что это решаемая задача. Восторга не вызывает пребывание базы иностранного государства на территории моей страны. Но если быть реалистичными, это пребывание вызвано внешними угрозами, которые нам в любом случае нужно преодолеть. В конце концов, от того, что на территории Японии находится американская военная база, Япония менее могущественным и промышленно развитым государством, а не становится.
Спасибо, Арман. Ну, у нас осталось не очень много времени. Я предлагаю буквально по минуте ответить на один вопрос. Он такой достаточно общий. Давайте попробуем дать небольшой прогноз. У нас постоянно мелькает фраза о том, что достаточно напряженная ситуация. Насколько вероятен какой-то военный конфликт, ну, допустим, в перспективе ближайших 3 лет на территории Южного Кавказа, и в какой точке, как вы считаете, этот конфликт может быть? Давайте начнем вот по тому порядку, как мы шли до этого. Ираклий Аладашвили, вам вопрос.
Вероятность этого, знаете, трудно заранее говорить, но некоторые тоже не ожидали, что в 2008 году начнется война. Это серьезная война между Россией, которая обладает ядерным оружием, и маленькой группой. Также можно ожидать, что в ближайшие годы или через 2 года можно и в Карабахе что-то может начнется. Вот мой армянский коллега, он сказал, что мы не должны опасаться, что вот из Грузии пройдут российские танки или нет, потому что у Армении и так много сил. Но с другой стороны, один из тех самолетов, который бомбил Марнеули, российский бомбардировщик, потом на вынужденную посадку сел в Армении, на российскую военную базу. А около 50 танков и бронемашин, они около армянско-грузинской границы, российские танки, они стояли и ожидали, что торгаться в Грузии, как через Рогский туннел зашли они и через Абхазию. Так что ожидать все нужно. Например, меня не успокаивает то, что вот та же российская большая военная база находится в Армении, потому что опасения и то, что и с северной стороны, в Абхазии, и с Тхинвальского региона, а также и с южного направления. Это тоже есть большое опасение этого, что, не дай бог, если начнется новая война в Грузии, окажется в плохом состоянии. А с другой стороны, я уже говорил эту тему, что от Грузии очень много зависит, что начнется или нет Карабахская война, потому что какую позицию за бюджет Грузии, это, например, в Баку ждут, чтобы узнать, какая позиция будет у официального Тбилиси, если начнется Карабахская война. Она пропустит или не пропустит те же российские дополнительные военные силы в Армении.
Спасибо, Ираклий. Спасибо. Расим Мусабеков, собственно, тот же вопрос.
Знаете, я не исключаю, я надеюсь, во-первых, что те планы, которые, ну, последний план, представленный Минской группой, все же будет доведен до позитивного результата. В всяком случае, саммит ОБСЕ на высшем уровне в Казахстане, там, я думаю, что будет точка поставлена и миролюбивая точка. Но если нет, да, угроза перевода конфликта и вот нынешнее состояние замороженной войны в горячую фазу резко будет возрастать. Ну и последний момент, я хотел просто обратить внимание российских слушателей, что со слов фактически армянского эксперта получается, что российская база в Армении всего-навсего заложник, который может втянуть вообще-то и регион, и Россию в ядерную войну. Очень страшную перспективу он нарисовал. Потому что в военном отношении действительно 5 тысяч в Армении ничего особенного из себя не представляет.
Опять мы обращаемся в Ереван. Арман Меликян, вам слово.
Ну, что касается территории Южного Кавказа, я могу высказать мнение по проблеме Нагорного Карабаха. Армянские стороны воевать не собираются. И в этом смысле половина успеха уже обеспечена. Если Азербайджан не соберется опять идти в атаку, то войны здесь не будет. Я надеюсь, что этого удастся избежать. И в этом смысле я больше вижу угрозы вне границ бывшего Советского Союза, в сопредельных с Арменией государств. И это и Турция, и Иран.
Спасибо большое. Спасибо. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской службами «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня были из Баку политолог Расим Мусабеков, из Еревана независимый эксперт, бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Арман Меликян, и из Тбилиси главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили. Спасибо большое, господа, всего доброго.
Кавказский гзаджвардини дасул да радио тависуфлебис шабатис тилис гадацема прагидан гадацемас кобали кликадзе уцгебода ме саукетесо сурулебит кемшидобебит да кое шегахсенет ром радио тависуфлеба ганагзобс мушаобас да сагамос тбилисис дроит 18 саатсе чвен клав шевхтебит ертманец пирдапир этерши ахали амбебита да ахали сюжетебит асе ром дарчи чвентан гвисминет да гаатарит дро радио тависуфлебастан ертат диди мадлоба ром гвисмет лапароковс радио тависуфлеба.